Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos a todas e a todos. Damos paso ao Boletín Informativo Ambiental de Radio Cerna que pechará esta primeira metade de ano de novas reflexións sobre a actualidade ambiental galega que che ofreceu neste 2017 a Dega. Comezamos. A pasada fin de semana, varios membros do colectivo ecologista Dega visitaron a zona cero do incendio de Pedragao Grande, en Portugal. O objetivo foi coñecer de primeira man as circunstancias que derivaron no fatídico resultado. 64 mortos, máis de 200 feridos, máis de 60.000 hectáreas de superficie arrasadas polo lume. A Dega estivo cos veciños de Castañeira de Pera, Figueiró dos Viños ou Pedragao Grande e reuniuse coa Asociación Ecologista Quercus e a Asociación de Moradores do Casal de San Simón. A delegación da Dega comprobou que a situación que se deu ali podería fácilmente acontecer aquí en Galiza pola estrutura dos montes, o tipo de plantacións e de especies cultivadas, nomeadamente de piñeiro e de eucalipto, a falta de distancias escasas e as estradas. Tamén foi mostrado en varias ocasións como o bosque autóctono de sobreiras ou carballos conseguiron frear o avance do lume. O encontro entre os diversos colectivos galaico-portugueses serviu para enfatizar os lazos aos dous lados da raia fronte a loita contra os incendios forestais. Edelmiro López, profesor na Faculdade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, será o único investigador galego que forme parte da Comisión Técnica Independente de 12 expertos que avaliarán a orixe e as circunstancias do incendio que hai un mes arrasou con Pedragao en Portugal. A comisión terá 3 meses para sacar conclusións logo de analizar os informes achegados por cada un destes expertos. O objetivo é extraer conclusións e recomendacións que permitan prever situacións semellantes nun futuro. E tamén sábado, a Asociación de Montes Veciñais en Mancomún celebrará unha xornada sen marcón en Pontevedra para analizar as causas dos grandes lumes e como poden incidir as deficiencias na xestión forestal de plantacións de eucaliptos e piñeiros nas súas consecuencias. Nesta xornada falarán relatores con experiencia na xestión de áreas incendiadas ou en zonas de alto risco de incendios como a Península do Barbanza, do Morrazo, Pontevedra ou Vigo. O evento, convocado por Iniciativa Comunais, propón reflexionar tamén sobre as consecuencias do incendio de Pedragao e dos lumes de 2006 en Galiza. Por certo que esta semana Portugal aprobou a prohibición de novas plantacións de eucaliptos tal e como tiña anunciado xa antes dos lumes de xuño. Poderá ser repoboar nas superficies xa forestadas con esta especie, pero non se poderá dedicar ao eucalipto novas extensións de terreo. Iso sí, permitiráse o traspaso de superficies de eucaliptos ubicadas en áreas ecolóxicas especiais a outras zonas, así como aquelas de baixo rendimento. E a praga continúa no veciño Portugal porque esta semana declaráronse alí outros 5 novos grandes incendios no centro do país que obrigaron a evacuar xa varias aldeas e a uns 160 veciños por prevención. Preocupa especialmente o incendio de Sertano, distrito de Castelo Branco, en cuxa extinción participaron preto de 800 bombeiros. E aquí na Galiza comezan a aparecer críticas contra a Consellería de Medio Rural por intentar ocultar datos sobre os incendios forestais. Os datos que ofrece a Xunta sobre o número de lumes ven amplamente superados en número e superficie cando as fontes informativas son outras, como os bombeiros ou os concellos afectados. Medio Rural suprimiu a difusión dos partes diarias sobre incendios forestais e só informa daqueles que superen en superficie as 20 hectáreas ou que afecten a núcleos de poboación ou a espazos naturais protexidos. Esta semana dábase conta dun incendio na mezquita que afectou unhas 37 hectáreas. Ourense en Común presentará no pleno de agosto unha moción que busca prevenir os incendios forestais e a perda de biodiversidade. O que procura é que se elabore un plan de contingencia para combater a proliferación de especies exóticas invasoras como as mimosas ou a árbore do ceo, que ademais son pirófitas e proliferan co lume. E o Concello de Vilagarcía de Arousa está a distribuir entre veciños e veciñas e tamén os visitantes pequenos envases de plástico para depositar as cabichas dos cigarros. A finalidade é evitar que as cabichas se tiren, podendo provocar incendios, contribuindo a contaminar o medio ambiente e tamén a afectar a nosa saúde. O objetivo do Concello de promover hábitos de precaución contra os lumes enmárcase nun plan máis ambicioso que trata de fomentar accións e medidas antiincendio en varios ámbitos da localidade. O pasado luns, as vítimas do accidente do Albia conmemoraron en Santiago de Compostela o terrible accidente de Angrois de hai xa 4 anos. Conmocionados, pero ao mesmo tempo satisfeitos por ter conseguido que o caso se reabrise no plano xudicial e onde agora se está a xulgar a Andrés Corta Vitarte, exdirector de Seguridade de Adif. Este xoves declararon dous peritos xudiciais con conclusións bastante contraditorias entre sí sobre a seguridade da curva. Será a Axencia Ferroviaria Europea encargada de dirimir un desempate entre estas dúas visións periciais. As vítimas tamén reclaman a creación dunha comisión de investigación independente sobre accidente a que só se opón nestes momentos o Partido Popular. O Campos de Ourense e a Confederación Hidrográfica Miño-Sil asinan un convenio para afondar na investigación sobre a contaminación por nitratos do río Limia. O traballo determinará nun período de un ano se a orixe destes nitratos se debe a fertilizantes químicos, residuos gandeiros ou a outro tipo de residuos urbanos. Deste xeito poderánse desenvolver medidas preventivas que reduzan a contaminación do río Limia. E mentras a fábrica de celulosas de Ence anuncia que triplica beneficios no primeiro semestre de ano con respecto a 2016, logo de que lle fose outorgada a prórroga para a súa actividade na ría de Pontevedra, el nos presenta un plan B para poder manterse no complexo de Lourizán. Propón a Xunta a produción de hipoclorito adquirindo o cloro fora de Pontevedra durante ano e medio ou dous anos mentras non consegue a autorización ambiental integrada a prórroga da concesión e un plan supramunicipal que lle permita actuar sen a licencia do Concello. A Unión Europea prohíbe o uso de mercurio para fabricación de cloro, técnica usada por el NOSA, a partir do 11 de decembro deste ano. O goberno galego di que non a Ferroatlántica e vende desestimar a segregación das actividades de ferroaliaxe e de produción enerxética da multinacional de Villarmir. A Xunta considera que non hai suficientes garantías sobre o mantemento da actividade industrial. A multinacional reaccionou acusando duramente ao goberno galego de desprezar a creación de centros de postos de traballo e dun investimento futuro duns 100 millóns de euros para Galiza, ameazando ademais coa precarización dos postos actuais e anunciando que recorrerá a resolución por ser contraria a dereito. Pola súa banda, os traballadores celebran esta decisión por confirmar que as pretensións de Villarmir eran ilegais e destaca un papel da mobilización social na resolución da Xunta. No plano internacional, o Reino Unido prohibirá os coches diésel e de gasolina a partir do ano 2040. O goberno británico fixo este anuncio pasado mércores co obxectivo de reducir os altos niveis de contaminación que afecta a saúde e o medio ambiente, ademais de acelerar o cambio climático. A industria pide máis tempo para adaptarse á nova situación, poder manter os empregos dunhas 800.000 persoas no país e ofrecer suficientes incentivos aos consumidores para mercar automóviles eléctricos. E con este resumo informativo da semana despedímonos ata o mes de setembro, agardando que non nos deixes de escoitar. Agradecemos a túa fidelidade e tamén a das máis de 20 emisoras locais e municipais do país que fan posible que escoites este programa de Radio Cerna de Ecoloxía e Medio Ambiente promovido pola Organización Ecoloxista Adega. Nalgúnas destas emisoras poderás escoitar de novo as reemisións de Radio Cerna durante o mes de agosto, que tamén estarán disponibles na web adega.gal/Radio Cerna. Sen máis, recibide unha forte aperta e ata setembro. Sede felices.